Жалтырған микрофон алдында Султан Ханаққұлы. Ирактағы қазақ бітімгерлері жаңа әскери дала киімін киюден сескенеді. Ол туралы қазақ бітімгерлері бригадасының басшылығын сілтеген Қазақстан бүгін агенттігі хабарлайды. Қазақстан армиясында биылдан бастап енгізілетін әскери форма өзінің фасонымен және камуфляждық түсімен ақ жауынгерлерінің киіміне өте ұқсас. Ал содырлардың мергендері қазақ бітімгерлерін ақ жауынгерлермен шатастыруы мүмкін деп сескенеміз деп мәлімдеген бітімгерлердің басшылығы. Бітімгерлердің басшылығы қазақ саперлерінің Ирак халқына жақсы танысы бұрынғы формасын қалдыруды өтініп, қорғаныс министрлігіне өтініш жолдаған. Иракта 2005 жылдан бері бір қазақ офицер қаза болса, 2003 жылдан бері ақштың 4180 жауынгері мерт болған. Эстония энергетика саласында Қазақстанмен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға аса мүдделі. Сенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен кездесуі барысында Эстонияның сыртқы істер министрі Урмас Паэт осылай деп мәлімдеді. Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, эстон министрі энергетика саласымен Каспийден Балтық теңізіне дейін құбыр тартуға ресми Таллиннің мүдделі екенін айтты. Тараптар сонымен қатар екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі халін, сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық салалардағы қарым-қатынасты кеңейтудің мүмкіндіктерін талқылады. Астана қаласында апатты жағдайда Як-40 ұшағы жерге қонды. Жапа шеккендер жоқ. Ұшақ әуеге қона берген кезде алдыңғы дөңгелектерінен ақаулық шыққан. Ұшақта 30 жолаушы мен 4 команда мүшесі болған. Қарағанды облысында ArcelorMittal Теміртау компаниясының Костенко атындағы көмір шахтасынан өрт шықты. Ол туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Министрліктің мәліметі бойынша таңғы сағат 2:11 шахтаның бір конвейерінен өрт шыққан кезде жер астында 305 кенші болған. Жапа шеккендер немесе қаза болғандар жоқ. Сағат 6:30 шахтадан барлық кенші шығарылып, апатпен күресу үшін 36 адам шахтаға түскен. Украинаның Донецк өңіріндегі Красноармейская западная шахтасынан қалың түтін шығуының салдарынан 852 кенші жер астынан шығарылды. Украинаның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, қаза болғандар мен жапа шеккендер жоқ. Шахтаның жұмысы әзірше тоқтатылды. Қазір түтіннің неден және қайдан шыққаны анықталуда. Соңғы кезде Украин шахталарында өрттер мен жарылыс апаттары жиілеп кетті. Өткен жылы Засядка шахтасында болған ірі апаттан 107 кенші құрбан болды. Сенбі күні Бағдатта шейіттердің бітіспес діни көсемі Мұқтады Ас-Садырдың 50 мыңдай үзеңгілесі ақш армиясының Ирақта қалуына қарсы наразылық шеруін өткізді. Митингіде Ирак парламентіне арнаған үндеу оқылып, онда Ас-Садыр ақш әскерінің елде әлі кем дегенде 3 жыл қалуына мүмкіндік беретін Ирак ақш келісімін қабылдамауға шақырды. Оның қарсаңында ақш пен Ирак ақш әскерінің Ирактан одан әрі қарай қалуының шарттары бойынша бастапқы келісімге келгені хабарланды. Келісімнің жобасында ақш армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай толық шығарылатыны айтылады. Ақш армиясының Біріккен Ұлттар ұйымы берген мандаты осы жылдың соңында аяқталады. Қазір Иракта ақштың 144 мың жауынгерлік армиясы тұр. Ақш президенті Джордж Бушпен сенбі күні өткізетін келіссөздің алдында француз президенті Николя Саркози тағы да халықаралық қаржы жүйесін өзгертуге шақырды. Сенбі күні Джордж Буш Еуроодақты басқаратын Франция президенті Николя Саркозимен және Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозумен Кэмп Дэвид резиденциясында ғаламдық қаржы дағдарысымен күресу жолдарын саралайды. Оның барысында халықаралық қаржы жүйесін реформалау мәселесі бойынша әлемдік жиын өткізу ең басты тақырыптың бірі болмақшы. Ғаламдық саммит өткізуді осы аптада ресми Брюссель ұсынды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Алдағы айда Ресейдің әскери теңіз күштері кемелерінің Венесуэлаға жүзіп келуіне көрші елдердің алдаңдауында ешқандай негіз жоқ. Ресейдің қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушев осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда жоспар бойынша Кариб теңізінде өткізілетін әскери жаттығулар өзге бірде бір елдің мүддесіне қарсы бағытталмайды. Ресейдің соғыс кемелері мен соғыс ұшақтарының қатысуымен өтетін жаттығу ресейдің Қырғиқабақ соғысынан кейін Кариб теңізінде өткізілетін ең ірі әскери теңіз жаттығуы болмақшы. Қытай Пәкістанға тағы 2 атом электр станциясын салуға көмектеседі. Пәкістанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Пәкістан президенті Асиф Али Зардаридің осы аптада Бейжіңге барған сапарының барысында қол қойылған 12 келісімнің ішінде осы туралы құжат та бар. Қытай Исламабадқа бір атом станциясының құрылысына атсалысып үлгерді. Екінші атом электр станциясының құрылысын 2011 жылға қарай аяқтау жоспарланып отыр. Пәкістан министрінің сөзіне қарағанда, оған қоса Қытай компаниялары жыл соңына қарай Пәкістанға 1 миллиард доллар инвестиция жұмсауға әзір. Пәкістан армиясы елдің солтүстік батысындағы шабуылының барысында 60 бүлікшінің көзін жойғанын хабарлады. Қарулы күштердің сенбі күні таратқан мәлімдемесіне қарағанда, қауіпсіздік күштері зеңбіректердің және соғыстық ұшақтарының қолдауымен мазасыз Сват жазығын бекінген мүлікшілерге жұма күні түнде соққы бергенде кем дегенде 60 бүлікші жер құшты. Бұл операцияға тәліптердің қытайлық 2 инженерді ұрлап кетуі түрткі болған. Пәкістан армиясының қатарында адам шығыны жоқ. Қытайлық инженердің бірі әлі де тұтқында қалды, оны босату шарасы жалғасуда. Сенбі күні Ауғанстанның Герат қаласында халықаралық күштердің құрамындағы Италия әскерінің бекінісі маңында жарылыс болды. Жергілікті биліктің мәліметіне қарағанда 5 жауынгер түрлі жарақат алды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.